Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Politikanët serb të Kosovës thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë i qartë dhe do të pasohet me bisedimin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Lëvizja fol pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë asgjë në luftën kundër korrupsionit. Mysafiri këtij edicioni është Lek Rezniqi, sekretari i shoqatës së misisë Kosovë-Izrael. Ai këtë ditë mori pjesë në një tubim ndërkombëtar në Prag, ku foli për kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve gjatë Holokaustit. Në këtë temë ai postira thotë
që shqiptarët si komb i kanë strehuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, duke ditur që Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka njohur antisemitizmin dhe është i vetmi vend në Evropë që ka pasur pas luftës së dytë botërore numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim prej të gjitha shteteve të tjera të Evropës dhe jashtë saj.
Irani fajson vendet perëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekje në 27 personave. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se Beogradi është i gatshëm për kompromis rreth Kosovës, por se kur dhe në asnjë rrethan Serbia nuk do ta njohë pavarësinë në Kosovës. Kur askush në Serbi nuk do ta njohë pavarësinë në Kosovës. Jemi të gatshëm për kompromis, por askush nuk duhet të na vërë në situatë për të zgjedhur, ka deklaruar Tadić në Beograd. Ai ka thënë se në prag të bërjes publike të mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën pret unitet të qeverisë serbe. Teheran, Irani fajson vendet përëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekje në 27 personave. Televizioni shtetëror citoi zëvendës ministrin e punëve të brendshme Ali Abdullahi të ketë thënë se ky akt terrorist është kryer nga mercenarët e arrogancës botërore nga fuqitë e perëndimit. Deklarata vjen pavarësisht dënimit të sulmeve nga ana e Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara. Ramallah, shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka arritur në Ramallah për bisedime me kryeministrin palestinez Salam Fayyad. Ashton po viziton rajonin në përpjekje për të rikthyer bisedimet ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Kjo është vizita e dytë e kryediplomatës evropiane në Rripin e Gazës gjatë këtij viti. Takimet me udhëheqësit e Hamasit nuk përfshihen në agjendën e saj. Të dielën Ashton do të takohet edhe me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Astana, diplomatët e organizatës 56 antarësh për siguri dhe bashkëpunim evropian nuk kanë arritur të miratojnë dërgimin e misionit policor në Kirgizi. Ky fundit ishte kërkuar nga presidentja kirgize Roza Otumbajeva për të monitoruar paqen në vend pas razirave të muajit të fundit. Ministrat e OSBE-s dështuan të caktojnë datat. Kazakistani, që kryeson organizatën, ka shprehur mbështetjen e tij për planin e vendosjes, ashtu sikurse dhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, të Gjermanisë, Francës dhe disa vendeve të tjera. Washington, analisti në pensionit Departamentit të Shtetit Kendall Myers është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të spionimit për Kubën për afro 30 vjet. Bashkëshortja e tij Gwen Dolin, një herësh partnere në spionazh, do të vuajë dënimin prej 6 vjetësh. Në nëntor të vitit 2009, Myers është deklaruar fajtor për spionim dhe spërgjim, ndërsa gruaja e tij ka pranuar fajin për shpërndarje të informacioneve rreth mbrojtjes kombëtare. Si pjesë të dënimit, çifti do t'i paguajë qeverisë mbi 1.7 milion dollar. Kabul, në disa shpërtime në Afganistan kanë vdekur 4 ushtarë të NATO-s, ka bërë të ditur agjencia lajmeve Associated Press. Numri më i madh i ushtarëve të vdekur të aleancës gjatë disa muajve të fundit ka pësuar nga mina të kurdisura në rrugë dhe jo nga luftime të drejtpërdrejta. Rrjedhimisht, qeveria amerikane ka vendosur që në Afganistan të dërgojë pajisje shtesë për zbulimin e mjeteve shpërthyese në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Peshawar, së paku 18 civil kanë humbur jetën nga sulmet e militanteve në një rajon fisnor të Pakistanit. Ata ishin nisur drejt qytetit veri përëndimor të Peshawarit, kur automjetet e tyre u zunë në prit. Në javët e fundit, militantet kanë forcuar revoltën me gjithë përshkallëzimin ofensive së ushtrisë pakistaneze. Canberra, kryeministri australis Julia Gillard ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 21 gusht. Votimet parashihen si test për politikat e menaxhimit ekonomik, të klimës dhe mbrojtjes kufitare për qeverinë aktuale. Gillard në fund të muajit qershor erdhi në krye të qeverisë duke pasuar kryeministrin Kevin Rudd. Paris, një rekord i ri i lotarisë evropiane Euro Million është shënuar në Francë me tërheqjen e një kombinimi numrash që fituesit i ka siguruar mbi 42 milion euro. Kjo është shuma më e madhe që ka fituar një fituesi vetëm në historinë e Euro Millionit në Francë. Rekordi i kësaj lotarie vazhdon të mbetet në Spanjë, ku fituesi me fat vitin e kaluar mori një shumë prej më se 126 milion eurosh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanë serb të Kosovës presin që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë jo i qartë, ndërkaq ai sipas tyre do të pasohet me negociata ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Serbet e Kosovës thonë se dhe pas GND-së shtetet do të ndahen në dy grupe. Ato perëndimore me në krye Shtetet e Bashkuara pro Kosovës dhe grupi tjetër i Rusisë dhe Serbisë pro Beogradit. Kronike Albana Isufit.
Prishtina dhe Beogradit tashmë presin që vendimi 22 korrikut i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë në favor të tyre. Por politikanët serb të Kosovës janë skeptik si ky vendim do të jetë aq i qartë sa ta favorizojë njërën apo palën tjetër. Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut, do të dëshironte që vendimi të jetë pro serbis, por ai thekson se gjasat më të mëdha janë që ai të jetë neutral.
Ta odluka që në neki naci biti i neutralna, tako da jedna i druga strana mogu da se nadaju da su oni bili u pravu.
Vendimi do të jetë neutral, ashtu që të dy palët mund të shpresojnë se ata kanë pasur të drejtë. Un personalisht kam qenë kundër dërgimit të çështjes në GND. Ideja partisime ka qenë që të gjitha shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të paditen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, regjimi Boris Tadiçit ka vendosur ndryshe, shprehet Jakšić. Ai parashen një lobim pas vendimit të GND-s, por jo nga Kosova dhe Serbia.
Nastupi një period, tako kajem, lobiranja.
Mendoj se do të gjendet një periudhë të them ashtu lobimi, por lobimet shteteve perëndimore me në krye Amerikën që do të jenë pro Kosovës dhe në anën tjetër lobimi Rusisë dhe i Kinës pro Serbisë. Çfarë do të jetë vendimi, do ta tregoj koha, thot Jakšić. Në anën tjetër politikani nga Gračanica Ranđel Nojkić thot se nga vendimi do të ketë të kënaqur dhe të dëshpëruar.
Mislim da ta poruka ipak neće biti jasna, odnosno biće jasna onoliko koliko.
Opinioni nuk do të jetë i qartë, pavarësisht se si Prishtina dhe Beogradi do ta pranojnë atë, secili në mënyrën e vet do të jetë i kënaqur, por edhe i dëshpëruar, u shpreh Nojkić. Edhe pse ky vendim është pritur për pothuaj 2 vjet, Nojkić nuk beson se pasi do të ketë ndryshim të gjendjes faktike në Kosovë.
No, bez obzira na sve to, čini mi se da se na prostorima Kosova i Metohije neće ništa značajnije promeniti.
Më duket se në Kosovë nuk do të ndryshojë asgjë domethënse, për shkak se për mua, shumë shtete që janë shumë të rëndësishme kanë paraqitur shumë qartë qëndrimin e tyre dhe atë nuk do ta ndryshojnë. Ndërsa vendimi i GND-s mund të jetë vetëm nxitje për negociata të reja për çështje teknike. Por kur nisni të bisedoni për çështje teknike, atëherë statusi nuk do të lihet anash, kështu që ajo që ka presu në këtë moment më duket se pas vendimit të GND-s, Prishtina dhe Beogradi do të gjejnë mundësinë për të ulur dhe për të biseduar, tha Nojkić. Bisedimet pas GND-s janë paralajmëruar tashmë. Prishtina ka qenë e prerë duke thënë se do të bisedojë vetëm për çështje teknike dhe se statusi do të jetë i panegocueshëm, qëndrim ky i mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të Bashkimit Evropian. Por Serbia synon që sërish ta shtrojë për diskutim në asamblenë përgjithshme me të OKB-s statusin e Kosovës. Ka qenë po kjo asamble që me shumë izvota që dërgoj kërkesën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të interpretuar ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në seancat e mbajtura në këtë gjykatë vitin e kaluar, 14 shtete kanë dëshmuar pro pavarësisë së Kosovës dhe 12 kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lëvizja Folk ka mbajtur konferencë për media me çrast ka publikuar raportin e monitorimit të aktiviteteve institucionale në luftë kundër korrupsionit gjatë muajit qershor. Në raport thuhet se institucionet e Kosovës nuk po ndërmarrin asgjë për të luftuar korrupsionin. Raporti Arton Konushevcit.
Armand Mazreku, analist dhe monitorues në Lëvizjen Folk, thot se për korrupsionin dhe shtrirjen e tij së fundi është diskutuar edhe nga deputetët e parlamentit gjerman.
Është shqetësuese që niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar ka paralajmëruar edhe deputetët e Bundestagut gjerman, madje disa nga ata kanë theksuar që me paratë e taksa paguesve gjerman, realisht politikanët e Kosovës janë duke ndërtuar vila private. Kështu që kanë bërë apologji, kanë bërë thirrje tek qeveria gjermane që të kenë më shumë kujdes në lidhje me mjetet e taksa paguesve se si shfrytëzohen nga institucionet e Kosovës. Kjo paraqet vërtet një krizë të thellë të legitimitetit të Kosovës.
Këto deklarata Mazreku i bëri me rastin e publikimit të raportit të rregullt mujor për monitorimin e punës së institucioneve në drejtim të luftës kundër korrupsionit. Në raportin e kësaj organizate thuhet se qeveria e Kosovës gjatë muajit qershor veç përsëritjes së deklaratave kundër korrupsionit nuk ka ndërmarr asnjë veprim në drejtim të luftës së kësaj dukurie negative. Mazreku pohoi se muaji qershor ka shënuar muajin më të zbehtë të institucioneve të Kosovës në luftë ndër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Qeveria e Kosovës ka ripërsëritur qëndrimin e saj se do të jetë bardhë e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Megjithatë, gjatë këtij muaji nuk është ndërmarr asnjë aktivitet i vetëm i qeverisë së Kosovës në luftë kundër korrupsionit. Ne si Lëvizje Fol mendojmë që duhet të ndodhë transformim cilësor i qeverisjes.
Raporti i Lëvizjes Fol ka kritikuar edhe punën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në raport thuhet se Kuvendi i Kosovës gjatë muajit qershor ka mbajtur vetëm 4 seanca plenare. Gjatë këtyre seancave thuhet në raport nuk është vërejtur ndonjë përkushtim i spikatur nga ana e deputetëve për të diskutuar për aferat korruptive në Kosovë.
Ne mendojmë që deputetët e Kosovës në vend që të vrapojnë pas miratimit të ligjeve që rregullojnë statusin dhe beneficionet e tyre personale, do duhet që në fakt miratonin edhe ligjet tjera të cilat janë përmbajtësore për t'ju kundërvën korrupsionit dhe krimit të organizuar në institucionet publike, siç është ligji për financimin e partive politike, po ashtu edhe ligji për shpërlarjen e parave.
Mazreku ka thënë se edhe opozita në Kosovë duhet të jetë më e konsoliduar, siç ka thënë ai, duhet të jetë më komgulse në denoncime të rasteve korruptive.
Suksesi dhe produktiviteti i një qeverie nuk matet realisht me rolin e opozitës, po me rolin e opozitës. Kështu që ne mendojmë që opozita duhet ende më shumë të konsolidohet, duhet më shumë të jetë këmbullse në denoncimin e aferave korruptive dhe të merret me raste specifike, të cilat pastaj do të pasqyrojnë, do të vizatojnë gjitha perversitetet politike që ndodhin gjatë qeverisjes aktuale.
Ndër të tjera në raportin e Folit thuhet se njëra nga arsyet pse korrupsioni dhe krimi organizuar është i shtrirë gjithandaj institucioneve është edhe zhytja e vetë sistemi gjyqësor në korrupsion dhe rënja e tij në grackën e presioneve dhe interferencave politike. Gjyqësori i Kosovës theksohet në raport vazhdon të jetë institucioni që qytetarët janë më së paku të kënaqur. Sipas përfaqësuesve televizjes Fol, niveli i lartë i korrupsionit dhe krimi organizuar është duke ngulfatur dhe kërcënuar seriozisht proceset demokratike në vend. Prandaj, sipas tyre, Kosova jo rrallëherë është rënditur për krah shteteve me nivelin më të jashtëzakonshëm të zhvatjes së parasë publike dhe abuzimit me autoritetin publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Pragë këto ditë është mbajtur një konferencë ndërkombëtare e Asociacionit të Historisë Orale. Në këtë të bim ka marrë pjesë edhe Shirley Clois Diogardi nga Lidhja Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe Lek Reznici, sekretari shoqatës së miqësisë Kosovë-Izrael. Zonja Clois Diogardi dhe zoti Reznici në këtë të bim kanë folur për kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejëve gjatë luftës së dytë botërore. Ne në këtë temë kemi biseduar me zotin Reznici dhe këtë intervist mund të ndiqni në vazhdim. Zoti Reznici, familja juaj është shumë e njohur për rolin që ka pasur në strehimin dhe mbrojtjen e hebrejve. Ju jeni ngarkuar për të rrëfyer historinë e familjes. Sa familje hebrejë janë shpëtuar nga familja juaj dhe si është bërë kjo?
Familja jonë i Kastrehu diko përmbi 20 familje hebreje, tu mos i përfshi këtu edhe individ që kanë ardhë aty për me ustrehu. Stërgjyshe i Marslan Reznici, cili mandej ka qeni dekorum prej shtetit Izraelit dhe instituti Yad Vashem si fisnik mes kombeve që kanë titullin për ata cilët vërtetohet që i kanë strehu edhe i kanë ndihmu hebrejt të shpëtojnë, ka qenë se ai ka bashkëpunu me një numër të madh të tregtarëve hebrej, duke qenë vetë tregtar nga Gjakova, më vonë që ka dalë në Deçan. Edhe ai në fillim i ka strehu, duke e parë rrezikun që vinte nga lëvizjet naziste, në fillim bashkëpunëtorët e tij hebrejnë që ishin nga Maqedonia dhe nga Greqia i kanë kërkuar a mund ta strehojnë atë në Kosovë derisa të krijohen kushtet për të kaluar në Shqipëri, që atëherë ka qenë si vendi më i sigurt dhe Në Fojza ato ka premtuar për hebrejnë gjatë asoj periudhe. Hebrejnë të tjerë ciltat nuk e kanë njohur se kush është Aslan Reznici, apo familjen tonë e kanë ditur se është një shtëpi e sigurt në Deçan. Dhe pastaj duke e ditur atë, ata kanë shkuar dhe kanë kërkuar strehim në familjen tonë. Kështu që ky numër ka arritur apo edhe ka kaluar numrin e 40.
Zotë Reznici, a mund të na rrëfeni në një rast konkret të strehimit dhe shpëtimit të hebrejnëve nga familja juaj në atë kohë?
Po, me theks të veçantë për këtë që ka bërë familja jonë atyre është rasti i doktor Haima Bravanelit, emni në të cilit të mbanë dhe shoqata jonë, shoqata e miqësisë Kosovë-Izrael. A i ka qenë një doktor nga Shkupi, i cili ishte gjatë kohës luftës ishte mobilizuar nga forcat naziste si mjek, dhe natyrisht që pas një periudhë ai do të ekzekutojë apo do të dërkohet në ndonjë kamp të përqendrimit. Edhe garnizoni ku ai ka bë pjesë ka kaluar një ditë nga Gjakova dhe Deçani, dhe këta hebrejnë që kanë qenë të strehuar ndërkohë në shtëpinë e familjes son e kanë njohur atë në mesin e turmës së ushtarëve. Edhe i kanë treguar stërgjyshit tim Aslan Reznicit që një doktor hebre është i mobilizuar me ushtri dhe çka mund të bëjmë ta nxjerrim nga aty. Ndërkohë, edhe një arsye më e fortë pse insistonin që Aslan Reznici stërgjyshi im të insistonte të nxjerrte nga turma doktorin ishte se në atë kohë ka qenë shpërndar sëmundja e tifos dhe disa antarë të familjes son kanë qenë faktikisht të infektuar nga kjo sëmundje, duke përfshirë të edhe Mustafa Reznicin gjyshin tim. Edhe hebrejti kanë thënë se ky doktor mund të ndihmoj djalin tënd. Ndërkohë nga kjo sëmundje tashmë kishin vdekur disa antarë të familjes. Stërgjyshi im insiston edhe shkon e nxjerr nga turma doktorin, ja jep disa veshje tradicionale shqiptare që ai të hiqte uniformën edhe e sjell në shtëpinë e tij. Doktor Haima Bravaneli ka qëndruar në shtëpinë e familjes sonë në Deçan për gati 5 muaj, derisa ai ka kërkuar që të kthehej në Shkup sepse ishte hebrej nga Shkupi.
A ju ka rrëfyer ndonjëherë gjyshi se cili ka qenë qëndrimi i popullatës shqiptare në Kosovë në raport me te kur kanë mësuar se strehonte dhe ndihmonte hebrejët?
Komuniteti shqiptar si edhe në ditët e sodit edhe atëherë ka funksionuar shumë mirë, duke pasur parasysh se këtu ka ardhur në funksion Besa. Edhe banorët e Deçanit e kanë ditur se të gjithë hebrejnë që po qëndrojnë në shtëpinë e Aslan Reznicit janë në besë të tij. Prandaj si shqiptar që janë ata nuk kanë dashur që ta tradhtojnë një gjë të tillë. Ndërkohë që edhe vet banorët e Deçanit kanë qenë ata të cilët i kanë ndihmuar pastaj hebrejnë që nga shtëpia jonë në Deçan të kalojnë në Shqipëri, qoftë nga rruga që ka funksionuar si rrugë e njohur për Shqipëri nga Kuksi apo qoftë edhe nga Bjeshkët.
Institucioni i përkujtimit të martirëve të Holokaustit Yad Vashem në Jerusalem ka njohur veprën e gjyshit tuaj. Çfarë paraqet ajo për ju?
Kisha dashur të bëj kronologjikisht të them se si ka ndodhur gjithçka. Gjatë vit në fillim të viteve 90, duhet të theksoj ish kongresmeni amerikan Joseph DioGuardi dhe tashmë i ndjeri kongresmeni amerikan Tom Lantosh kanë qenë zyrtarët e parë amerikanë të cilët kanë shkuar dhe kanë vizituar Shqipërinë gjatë periudhës komuniste. Ata janë takuar atje me diktatorin asoj kohë Ramiz Alia. Për t'i lënë përshtypje Tom Lantoshit, kongresmenit Ramiz Alia ja jep një dosje të tërë atij nga arkivi i shtetit shqiptar për të gjithë hebrejnë që kanë qenë të strehuar në Shqipëri dhe nuk kanë qenë të persekutuar. Pastaj këta dy zyrtarë amerikanë shkojnë në Institutin për kujtimor në Yad Vashem në Izrael edhe e vërtetojnë që fjalë për fjalë çdo gjë nga ato arkiva shqiptare është e vërtetë. Nga aty ka filluar gjithë kjo të bëhet e njohur gjithë ky fenomen që shqiptarët si komb i kanë strehuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore, duke ditur që Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka njohur antisemitizmin dhe është i vetmi vend në Evropë që ka pasur pas luftës së dytë botërore numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim të gjitha shteteve të tjera të Evropës dhe jashtë saj. Ndërkohë që është ditur se numri aq i madh i hebrejve nuk kanë qenë lokal në Shqipëri dhe është ditur se ata kanë ardhur aty prej ndonjë vendi tjetër. Pastaj pas hulumtimeve të tjera që kanë filluar, është vërtetuar ka filluar të vërtetohet se numri më i madh i hebrejve ka kaluar nëpër Kosovë, duke përfshirë në shtëpinë e familjes son apo të familjeve të tjera, të cilat nuk vën pa e përmendur, siç janë familja Halim Spahis apo Hasan Rema Xherxhes apo shumë familje të tjera në mbar Kosovën që kanë ndihmuar hebrejt të dalin në Shqipëri sepse ata vinin nga Serbia, nga Maqedonia, nga Bullgaria apo edhe më lart. Ky vendim i institutit Yad Vashem vjen pas një periudhe shumë të gjatë, pothuajse 20 vjeçare të një pune të jashtëzakonshme që është bërë nga shumë njerëz për të vërtetuar këtë vepër të madhe që jo vetëm shqiptarët në Shqipërinë, brenda kufive të saj e kanë bërë një vepër të tillë në strehimin e hebrejve, por ata kanë qenë gjithmonë të ndihmuar nga shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë, se si ata hebrejnë të silleshin në Shqipëri dhe pastaj të shpëtojnë.
Intervistën me zotin Lek Reznici mund të gjeni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Procesi liberalizimit të vizave dhe riadhësimi i kosovarëve nga vende të ndryshme të Evropës ka bërë që migrimi të stagnojë në Kosovë, por jo dhe interesimi i qytetarëve që të braktisin vendin, pohojnë ekspertë të migrimit dhe qytetarë. Me qëllim të parandalimit të migrimit ilegal, qeveria Kosovës tashmë ka hartuar strategjinë për migracion për periudhën 2009-2012. Kronike Nadia Ahmetit.
Interesimi për të lëshuar Kosovën tash apo pas liberalizimit nuk është zbehur, thotë demografi Rifat Blaku. Blaku pohon se për dekadat e tëra emigrimi ka qenë dhe mbetet karakteristike shoqërisë kosovare, pavarësisht faktit se situata politike pas shpalljes së pavarësisë konsiderohet stabile, situata vështirë ekonomike është faktori kryesor që kosovaret interesohen ta lëshojnë vendin. Tendenca për të emigruar është rezultati varfrisë dhe shkallës së lartë të papunësisë. Për shkak të këtyre arsyeve dhe numrit të lartë të papunëve, 50% e popullatës që emigrojnë jashtë vendit janë të moshës së re, tha Blaku, duke shtuar se në shumicën e rasteve qytetarët Kosovën e lëshojnë në forma ilegale.
Prandaj këto rrethana migracioni është në një situatë komplekse, që është një sfidë e madhe për institucionet e Republikës Kosovës. Pikërisht, nga se është vështirë dikush ta vendos të marrë në këtë hap kur për ka informatën se nga shtetet e Evropës veri përëndimore, tani më disa kontingente janë këthyrë dhe janë pritje për disa shteteve të kthehen.
Hashim Selimi, 32 vjeqar, është i papun. Ai nuk e fshej dëshirën për të emigruar në vendet e ndryshme të Evropës edhe në mënyrë ilegale. Arsye vetë me dëshirës e ti është perspektiva për të ardhmen.
Shatollës, në Gjermani, po me mësë familjën, se për të tërës, jo këtu kur gjallë smënoj, se për të tërës i shatollë, me që këtu spunë, ja, që ata ma mirë atje bile, atje më nështë ma mirë se që të nështë e kim.
Statistikat e policisë e Kosovës ndërsa të regojnë se viteve të fundit është zvogluar numri i të arrestuarve që në mënyrë të pa autorizuar tentojnë të kalojnë kufirin. Arber Bejka, zëdhënës i policisë, thotë se ka raste kur arreston persona për kalim të pa autorizuar të kufirit të cilët tentojnë të lëshojnë Kosovën ose të hynë territorin e vendit tonë.
Është e paraparë në bas kodit penale dhe vepra penale si kalim i pa autorizuar i kufirit, dhe atë gjatë vitit 2008 është raportuar për 108 raste të tilla, kurse gjatë vitit 2009 kemi pasur 68 raste të kalimit të paautorizuar të kufirit.
Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të gjitha formave të migrimit ilegal dhe për të promovuar migrimin legal, qeveria Republikës së Kosovës tashmë ka hartuar strategjinë për migracion dhe planin e veprimit për migracion për periudhën 2009-2012, thotë Dafina Myrtaj, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Mund të themi se interesimi i kosovarëve gjithmonë ka qenë dhe bashkëton me qenë i madh për medalja është vendit, mirë po ne si qeveri kemi të hartuar strategjin kombëtare për migracion dhe plan të veprimit. Hartimi strategjisë dhe planit të veprimit për migracion është pra një detyrim që rrjedh nga prioritetet që ka përcaktuar shteti i Kosovës për të parandaluar gjitha format e këtij migrimi ilegal.
Për të zvogluar migrimin ilegal, qeveria Kosovës në bashkëpunim organizatat e ndryshme ndërkombëtare kanë hapur qendrën e shërbimit migrues në Prishtinë, thotë Dafina Myrtaj. Kjo qendër ka për qëllim për të ofruar migruesve të mundshëm informata efektive, këshilla dhe për t'i referuar ata tek shërbimet përkatëse. Ndryshe rreth 30% e familjeve në Kosovë kanë nga një apo më shumë anëtar të familjes jashtë vendit. Migrimi kosovarëve ka filluar që nga vitet e 60-ta, ndërsa periudha viteve të 90-ta përfshin rreth 59% të numrit të përgjithshëm të emigrantëve, ndërsa në kohën e luftës rreth 27% e diasporës ka migruar nga Kosova. Për Radio Evropa, lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Zgjidhja e kontesteve pronësore dhe drejta pronësore janë dy çështje me rëndësi thelbësore për çdo shoqëri dhe ato duhet të zgjidhen bazuar në kornizat ligjore, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Moherët, ekspertë ndërkombëtar kishin theksuar se mos zgjidhja kontesteve pronësore po e pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shumë llojshmëria e ligjeve që aplikohen në Kosovë në kontest mbi çështjet pronësore, me theks të veçantë në ato të pronësisë mbi pronat e paluajtshme, vështërson punën e gjykatave në zgjidhjen e këtyre problemeve. Udhëheqësi i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se mbrojtja të drejtave pronësore dhe zgjidhja e kontesteve pronësore është një prej segmenteve të nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës, i cili, siç thotë Mulaj, ka shënuar ngecje.
Janë në fuqi disa sisteme të ligjeve, duke i përfshirë edhe ato nga ish Jugoslavia, Krajina Socialiste Autonome e Kosovës, rregullore të OMIK-ut dhe ligjet të cilat tani i nxjerr Parlamenti i Kosovës. Pra, kur kemi me këtë laramend një kaq të madhe të ligjeve, atëherë me siguri se nuk është lehtë trajtohet edhe çështja e zgjidhjes së mos marrëveshjeve të drejtave pronësore.
Përveç mekanizmave ndërkombëtare të cilët kanë ndihmuar këtë çështje, në Kosovë funksionon edhe Agjencia Katastrale e Kosovës, e cila vazhdimisht ka punuar në zgjidhjen e kontesteve pronësore. Kryeshefi i Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, shprehet:
"Kemi shumë projekte, të cilat janë tani duke u zhvilluar dhe shumë donatorë, siç është Banka Botërore, qeveria norvegjeze, qeveria suedeze dhe GTZ-ja gjermane, që na ndihmojnë në zhvillimin e projekteve për regjistrimin e pronës, ngritjen e kapaciteteve dhe njëkohësisht barazimin e gjendjes të pronës në kadastr me gjendjen faktike në terren."
Ndërkohë, sipas kryeshefit të Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, i gjithë territori i Kosovës është i regjistruar në regjistrin katastral, por si thot ai, problemi qëndron në asa janë këto prona të regjistruara në pronarin aktual. Zoti Mea flet më shumë rreth problemeve që kanë të bëjnë me pronat.
Problemet më të theksuara janë ngritja e vetëdijes të popullatës që pronën ta ketë në emër të vet, që ajo pronë mos të mbetet në emër të paraardhësve të tyre, por ajo të mbetet në emrin e tyre. Kemi disa ndryshime që presim që të bëhen në ligje në mënyrë që secili pronar të ketë mundësi ta regjistrojë pronën e vet në emrin e vet dhe atë ta shfrytëzojë për të mirat e ekonomisë familjare edhe ekonomisë të përgjithshme të Kosovës.
Ndërkohë, ndim për zgjidhjen e kontesteve pronësore kishte dalë Banka Botërore, e cila i kishte ofruar Kosovës kredi për regjistrimin e pronave dhe disa projekteve tjera, por Kuvendi i Kosovës disa herë radhazi nuk ka arritur që ta ratifikojë marrëveshjen e Bankës Botërore për kredi, pasi që deputetët e kishin quajtur këtë proces jo transparent. Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj thekson se nuk ka asgjë më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës se ndihma që Banka Botërore i ka dhënë vendit. Ai thekson se evidentimi, regjistrimi, mirëmbajtja, kontestet dhe çeverisja të drejtave pronësore në ish Jugosllavi dhe shtetet e saj, sidomos në Kosovë, është ndër më të ndërlikuarit në botë. Prandaj investimet milionshe të duhura në të do të arsyetoheshin.
Problemi i kontesteve pronësore do të bëhet edhe më i madh. Dhe kjo ndikon negativisht qoftë tek investimet këtu brenda, por edhe tek investitorët e huaj, sepse ata hezitojnë që investojnë diku.
Ndryshe, kontestet pronësore, sipas ekspertëve të ekonomisë, janë më komplekse se sa që duken për shkak të padrejtësive që ju janë bërë qytetarëve në të kaluarën, kur atyre u janë konfiskuar pronat dhe nuk u janë legalizuar shitblerjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi i flajmet kryesore të edicionit. Politikanët serb të Kosovës thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë i qartë dhe do të pasohet me bisedimin ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Lëvizja Folle pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë asgjë në luftën kundër korrupsionit. Irani fajson vendet perëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekjen e 27 personave. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë qasje të këndshme. Mirë dëgjofshim.